Prijímanie detí na školu bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera férovejšie a transparentnejšie. Pápež Leo XIV. Obedoval s chudobnými v Borgo Laudato Si. Delegácia USA v Bejrúte rokuje o stiahnutí izraelských jednotiek z juhu Libanonu.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 11. júl a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia pri priamých podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie GSAA. Zjednotenie týchto databáz so sebou prináša ich dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude nedostupná od pondelka 13. júla až do stredy 15. júla. Informovala o tom platobná agentúra, hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
Po 15. júli, tak podľa jeho slov, nájdu žiadatelia už všetky informácie v tejto aplikácii. Prepojenie týchto databáz je však komplikovaný a technicky náročný proces. Na Slovensku je oblasť aktívnej podpory rekvalifikácie či podpory zamestnávania zraniteľných skupín občanov legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Tieto aktivity sa však v prevažnej miere financujú z európskych prostriedkov a do budúcnosti je preto potrebné hľadať aj alternatívne národné zdroje. Na základe najnovšej kontroly zameranej na účinnosť rekvalifikačných kurzov to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad. Poukázal tiež na to, že súčasný systém neumožňuje preukázať súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Rezort práce správu NKÚ privítal a vyzoval zároveň viaceré kroky na ďalšie zlepšenie systému. Situáciu zhodnotil predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
Kompetentným štátnym inštitúciám, ako je rezort práce alebo ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, chýbajú základné dáta preto, aby vedeli zhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov, aby vedeli povedať nielen to, koľko sa týchto kurzov zúčastnilo rizikových alebo zraniteľných osôb na trhu práce, ale aby mali aj prehľad o tom, že či tieto kurzy prinášajú benefity, či vytvárajú priestor pre dlhodobejšie zamestnávanie zraniteľných osôb na trhu práce, či sa podporuje znižovanie miery nezamestnanosti v lokálnom alebo regionálnom rozmere.
V kontrolovaných rokoch 2018 až 2024 bolo v rámci celého Slovenska realizovaných viac ako 7600 tematických rekvalifikačných kurzov, ktorých absolvovanie bolo schválené pre vyše 60 000 osôb. Od roku 2018 išlo na rekvalifikačné kurzy z európskych zdrojov bezmála 41 miliónov eur a zo slovenského štátneho rozpočtu len necelých 1,5 milióna, nielen niečo cez 1,5 milióna eur, vyčíslil to Najvyšší kontrolný úrad. Ľubomír Andráši preto upozornil, že existujúci systém vykazuje rizika, ktoré je potrebné v dialógu so zainteresovanými stránkami aktívne riešiť.
Či sa verejné európske prostriedky míňajú na prípravu a vykonávanie rekvalifikačných kurzov, ktoré majú pozitívny dopad na trh práce, pomáhajú riešiť nedostatkové miesta z hľadiska zamestnancov nielen z celoslovenského, ale aj miestneho regionálneho hľadiska.
Z hľadiska merania efektívnosti aktívnej politiky trhu práce je podľa šéfa NKÚ dôležité hodnotiť aj prepojenie miestneho, regionálneho trhu práce voľných či nedostatkových pracovných pozícií s odborným zameraním rekvalifikačných kurzov.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra minulého roka, informovala o tom kancelária prezidenta. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné aj stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Asi 39 tisíc žiakov sa dostalo na školu s vyššou preferenciou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré rezort školstva zverejnil na svojom webe. Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, a to iba 43,58%. Naopak najviac v súlade bol v minulom roku sektor financií. Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku v roku 2025, ktorú zverejnil na svojom webe Národný bezpečnostný úrad. Post primátora mesta Ilava bude v jesenných voľbách opätovne obhajovať súčasný primátor Viktor Wiedermann. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. Po prvý raz sa o primátorskú funkciu uchádzal v roku 2014 a primátorom Ilavy je od roku 2018. Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 tisíc eur. Starostka Helena Kúkelová mala byť na prevod financií navedená podvodnými praktikami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie. Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali dnes popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺb vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke. Z Košíc dnes slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Uviedol to riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehocký.
Dnes sme vypravili druhý zo série turistických vlakov, ktoré sme prepravili v spolupráci s Košice Region Turizmus, Košický samosprávny kraj a finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu. Budú to turistické nostalgické vlaky, ktoré vypravíme každú sobotu do iného kúta východného Slovenska, teda Košického kraja. Dnes sme mali namierené do Slavca a do Betliara. Ten záujem je naozaj veľký, museli sme pripravať ďalší vozeň. Sme pripravení aj pre cyklistov, pre ktorých vypravujeme ďalší špeciálny historický vozeň.
Projekt letnej turistickej dopravy spája podľa neho nostalgické jazdy s ekologickým objavovaním Košického kraja.
Keďže je leto a leto je spojené s cestovaním, našim takým poslaním je šíriť to cestovanie na železnici, ale hlavne prostredníctvom nostalgickej turistickej prepravy. Tak toto je vlastne naša parketa a sme veľmi radi, že to zatiaľ zvládame a tešíme sa na cestujúcich počas celej sezóny. Vlaky vypravujeme rôznymi smermi. Minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu. Dnes sme vyrazili na Gemer. Budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu. Potom budeme zdolávať slovenský kras pomocou párnej lokomotívy.
Súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém typu hop-on, hop-off. Umožňuje prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes obedoval s približne 200 ľuďmi v ťažkej životnej situácii v priestoroch ekologického centra Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, informuje Julia Kavecká.
Pred začiatkom jedla svätý otec pozdravil prítomných a predniesol spontánny prejav o duchovnom hlade po spravodlivosti a otvorenej cirkvi. Na jedálnom listku sa objavili typické jedlá rímskej kuchyne: zelenina smažená v cestičku, cestoviny, telacia pečienka s čakankou a pečenými zemiakmi a ako dezert jahody so zmrzlinou. Pápež sa poďakoval za prípravu tohto obeda, pretože ako povedal, keď sa stretávame a prežívame tohto ducha stretnutia pri jednom stole, pri ktorom je medzi nami prítomný a Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta, často rozvráteného násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Predtým, ako požehnal všetkých prítomných i pripravené pokrmy, vyzval k spoločnej práci pre svet spravodlivosti, pokoja a lásky. Obed chudobných so svätým otcom v Borgo Laudato Si sa má stať pravidelnou tradíciou, na ktorú budú pozývaní núdzni ľudia z rôznych diecéz. Je totiž nielen príležitosťou na stolovanie v pôsobivom prostredí pápežských záhrad v Castel Gandolfe, ale aj na prejavenie blízkosti a radosti zo stretnutia.
Staré hory sa dnes premenili na Malé Medžugorie. Toto pútnické miesto Banskobystrickej diecézy hostí 20. ročník M-Festu, festivalu mladých s Eucharistiou a Máriou. V celodennom programe boli svätá omša, modlitby, svedectvá a aj prednášky. Atmosféru priblíži opäť Julia Kavecká.
Festival M-Fest je inšpirovaný festivalom Mladý Fest, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v Medžugorí. Jubilejný 20. ročník má tému On je verný, vysvetľuje jedna z organizátoriek Mariana Petríková.
Keďže máme 20. ročník a už človek sa tak v 20. rokoch začína tak niekde obzerať, že čo všetko stihol, čo urobil, kde videl to požehnanie a čo to prinieslo do životov iných, tak sme si povedali, že On je verný, že za tých 20 rokov sme mohli vidieť tú jeho vernosť. Častokrát to bolo o zlom počasí, o malom tíme, o tom, že sme nemohli niektorí slúžiť, ale že sme ostali, že k tomu vytrvali a verní sa všetky naše slabosti. A že on sa k tomu priznal a preto chceme teraz tento ročník vyzvihnúť jeho vernosť.
Súčasťou programu boli dve hlavné prednášky, ktoré sa venovali téme On je verný. Jednu z nich mal pripravenú farár z Dobrej Nivy Marian Mlynárik.
My máme byť verní. Pán je verný vždy. Len tá vernosť jeho pozýva aj nás k vernosti, aby sme ho nasledovali. A skrze panu Máriu znova a znova sa dotýka sveta, aby sme vedeli tak my sami pochopiť, že nás volá iba k dobru.
Program doplnili svedectvá účastníkov, modlitba svätého ruženca, korunka k Božiemu milosrdenstvu, tichá eucharistická adorácia aj večerná moderovaná adorácia.
Chodievam tu už veľmi dávno. Ja som taký medžugorský cítiteľ veľký.
Bude to prvýkrát.
Čo vás oslovilo sem prísť?
Sme boli aj v Medžugorí, aj na Mladý feste. A my sme zvedeli, že je to aj tu. Aj máme v Medžugorí také dosť aj potvrdenia, či už do manželstva a podobne. Nás to tu lakalo aj teraz vlastne zajtra máme 12 rokov manželstva. Boli sme tam aj na svadobnej ceste v Medžugorí.
Počas celého dňa bola k dispozícii aj sviatosť zmierenia a vďaka otcom karmelitánom bolo možné prijať škapuliár Panny Márie Karmelskej.
Národné stretnutie mládeže P26 v Poprade sa bude konať už o pár týždňov, a to od 31. júla do 2. augusta. Keďže prihlasovanie už bolo ukončené, rozhodli sa organizátori podujatia sprístupniť program aj tým mladým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na celom programe. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Stretnutie chce prilákať čo najviac mladých zažiť nezabudnutelné stretnutie plné duchovného, umeleckého a zážitkového programu. Organizačný tím sa preto rozhodol otvoriť prihlasovanie aj na jednotlivé dni. Viac dodáva Matúš Rajner, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
Prišlo nám viacero podnetov od mladých ľudí, že čo majú robiť, ak by chceli prísť na Národné stretnutie mládeže, ale nedá sa im prísť na celý čas. Tak aj kvôli tomu sme spustili možnosť prihlásiť sa na jeden deň, a teda už na stránke Národné stretnutie mládeže majú možnosť si mladí kúpiť jednodňové lístky.
Podľa slov Matúša Rajnera chcú, aby čo najviac mladých malo možnosť zažiť atmosféru P26 aspoň na jeden deň a byť súčasťou tohto výnimočného stretnutia. Počet jednodňových vstúpeniek je však limitovaný kapacitou podujatia, preto povzbudzujú všetkých záujemcov, aby svoju registráciu nenechávali na poslednú chvíľu a prihlásili sa čím skôr.
Je tu príležitosť prežiť možno nejakú časť programu, ktorá ich mladých konkrétne zaujíma, taktiež stretnúť sa s ich priateľmi a žiť trošku z atmosféry.
Mladí si môžu lístky kúpiť na jednotlivé dni. V piatok za sumu 19 eur, v sobotu za 29 eur a za nedeľný lístok si mladí zaplatia 19 eur. Tento registračný poplatok zahŕňa náklady súvisiace so zabezpečením programu a organizáciou podujatia. Kúpiť si jednodňovú vstupenku je možné na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
Hospodárske následky dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele vyvolávajú ďalšiu humanitárnu krízu. Po zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, je potvrdených takmer 3900 mŕtvych. Podľa údajov bolo zranených 16 740 ľudí a takmer 18 000 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. Pomoc vo forme darov, tímov pátracích a záchranných expertov, logistiky a zabezpečenia dodávok vody a hygienických zariadení poskytuje 28 krajín z celého sveta. Situácia na mieste je však katastrofálna. Obzvlášť kriticky je postihnutý severný štát Guajara. Akútny nedostatok čerstvej pitnej vody, potravín, predmetov dennej potreby a liekov viedol aj k nárastu hladu, zažívacích ťažkostí a kožných výrážok. OSN vyhlásila preto humanitárnu výzvu v hodnote niekoľkých milión dolárov. Cestovateľ a dobrovoľník Patrik Štekel už od roku 2018 pomáha v základnej škole v Ugande. Do dediny Luzania sa aktuálne vracia štvrtýkrát spolu s manželkou Monikou, budú pomáhať pri výstavbe novej školskej kuchyne. Dobrovoľníctvo im prináša životné skúsenosti, pokoru aj uvedomenie si, aké veľké šťastie majú, že žijú v rozvinutom svete.
V Ugande som bol zatiaľ trikrát, spolu približne 14 mesiacov. Charita vlastní základnú školu v dedinke Lusanja v okrese Mitiana. Pôsobil som priamo pri škole, pomáhali sme na poli, kde sa pestujú plodiny pre školskú kuchyňu a veľa času sme trávili s deťmi. Boli veľmi vďačné a radi s nami trávili čas. Obľúbenou aktivitou pre mňa boli aj návštevy rodín priamo v ich domovoch. Navštevovali sme ich, aby sme sponzorom v Európe mohli posielať informácie a aktualizácie o deťoch, ktorým prispievajú na štúdium. Ľudia boli vďační, usmievaví a vždy pohostinní. Vraciam sa už po štvrtýkrát, pretože som zistil, že Dana a Johnny sú mi ako rodina a aj miestni ľudia z komunity sú úžasní a veľmi si cenia pomoc charity.
Životné podmienky v Ugande sa podľa jeho slov len ťažko porovnávajú aj s chudobnými komunitami v Európe. V krajine prakticky neexistuje sociálny systém či finančná a materiálna podpora pre chudobných, seniorov či deti. Tento raz sa Patrik Štekel bude do Ugandy vracať aj so svojou manželkou. Najbližšie mesiace tu budú pomáhať pri výstavbe novej školskej kuchyne, ktorú ako vyštudovaná architektka navrhla práve Monika Štekel. Na realizáciu projektu sa im podarilo prostredníctvom crowdfundingovej kampane vyzbierať vyše 18 000 eur.
Peniaze budú použité na materiál a prácu miestnych murárov. My budeme pri výstavbe pomáhať dobrovoľne, výmenou za jedlo a ubytovanie. Po našom príchode do Ugandy v druhej polovici júla sa začne s výkopovými prácami na základy budovy, následne bude stavba pokračovať štandardným spôsobom. Základy, steny, strecha a potom omietky, podlahy, okná a dvere. Momentálne sa v starej kuchyni varí pre približne 200 detí a každým rokom ich pribúda. Pre mnohé z nich je jedlo v škole jediným teplým jedlom počas dňa. Všetci zamestnanci školy sú miestni, čo znamená, že charita zároveň vytvára pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí by si ich inak v malej dedine hľadali len veľmi ťažko.
Zahraničné spravodajstvo.
Americká vojenská delegácia pricestovala do Bejrútu na rokovania s predstaviteľmi libanonskej armády o stiahnutí izraelských jednotiek z určených oblastí na juhu Libanonu. Pre agentúru AFP to dnes povedal libanonský vojenský predstaviteľ. Rokovanie sleduje Ondrej Rosík.
Americká delegácia pricestovala a začala stretnutia s velením libanonskej armády s cieľom prerokovať mechanizmy na implementáciu prvej pilotnej zóny, z ktorej sa Izraelčania stiahnu, čo umožní nasadenie libanonskej armády. Situáciu objasnil predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Práve to je podľa jeho slov hlavným cieľom, s ktorým delegácia Spojených štátov prišla do Libanonu. Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizbalách. Dohoda stanovuje, že armáda prevezme plnú kontrolu nad dvoma malými oblasťami, označovanými ako pilotné zóny. Veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa už vo štvrtok povedal libanonskému prezidentovi Giuseppovi Aounovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby stanovila mechanizmus realizácie priamo na mieste. Podľa amerického predstaviteľa hovoriaceho pod podmienkou zachovania anonymity, strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody, pričom prvá pilotná zóna bude spustená v priebehu nasledujúcich dní. Dohoda, ktorú Hizbalách odmieta, nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizbalách ozbrojený, ich jednotky zostanú v bezpečnostnej zóne na libanonskom území v hĺbke 10 kilometrov. Izrael pokračuje vo svojich útokoch v Libanone napriek prímeriu. Tamojšia tlačová agentúra NNA aj dnes informovala o niekoľkých útokoch na juhu krajiny. Libanonská a izraelská delegácia absolvovali od začiatku vojny 5 kôl rokovaní a ďalšie stretnutie je naplánované na budúci týždeň v stredu a štvrtok v Ríme. Libanon si ako podmienku na účasť na týchto rokovaniach stanovil stiahnutie izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón.
Krátko zo sveta.
Moldavská prezidentka Maja Sanduová dnes poverila zostavením vlády 44-ročného finančníka Vasileho Tofana. Na post premiéra ho navrhla vládna strana Akcia Solidarity, ktorá má väčšinu v parlamente. Tofan v reakcii uviedol, že medzi jeho hlavné priority bude patriť obnovenie dôvery občanov, reforma štátnych inštitúcií, oživenie ekonomiky a pokračovanie európskej integrácie krajiny. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 8 zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, pričom úrady naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Podmienky na hasenie plameňov sa však zlepšili, uviedli to dnes regionálne úrady. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenei dnes uviedol, že národ rozhodne žiada pomstu za zavraždeného bývalého lídra a jeho otca Aliho Chameneiho. Vyplýva to z písomného vyhlásenia vodcu zverejneného dnes na platforme Telegram. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že Spojené štáty úplne zničia Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA. Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka s možnosťou predĺženia tohto obdobia úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu. Kubu včera postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, pričom za posledné 4 dni ide už o druhý takýto incident. Kubánske ministerstvo energetiky uviedlo, že aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Podľa jeho vyjadrenia krajina čelí vážnej energetickej kríze spôsobenej zastaranou infraštruktúrou a dlhodobým ropným embargom zo strany Spojených štátov. Americký občan pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike mal pozitívny test na vírus Ebola. Uviedlo to včera Americké centrum pre kontrolu na prevenciu chorôb. Včera ochromil železničnú dopravu na jednej z najvyťaženejších tratí medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom požiar. Orgány ho vyšetrujú ako možnú sabotáž. Medzičasom sa k zodpovednosti prihlásila skupina Komando Angry Birds. Tragická nehoda premenila oslavy nezávislosti na Bahamách na celonárodný smútok. Včerajší pád menšieho dopravného lietadla typu Cessna 402 si vyžiadal 10 obetí vrátane pilota. Španielskí futbalisti sa stali druhými semifinalistami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase v kalifornskom Inglewoode triumfovali nad reprezentantmi Belgicka 2-1. V 88. minúte strelil víťazný gól Mikel Merino. Vo veku 25 rokov zomrel juhoafrický futbalový reprezentant Jadeen Adams. Stredopoliar sa predstavil aj na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď za Juhoafrickú republiku nastúpil v troch zápasoch v A skupine. Jeho úmrtie oznámil dnes minister športu Juhoafrickej republiky Gayton McKenzie. Príčina smrti je v procese vyšetrovania políciou v kapskom meste. Adamsovo telo našli dnes ráno v dome na predmestí kapského mesta. Egyptskí hekeri napadli oficiálne účty argentínskeho futbalového zväzu, pričom sa im podarilo získať prístup k časti databázy zväzu vrátane e-mailových a IP adries ako aj hesiel. Medzinárodná futbalová federácia bude po finále tohto ročných majstrovstiev sveta predávať kúsky trávnika zo záverečného zápasu turnaja. Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť malý fragment hracej plochy za približne 445 amerických dolárov, teda za zhruba 390 eur. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo svojom druhom včerajšom prípravnom zápase s Kroměřížom 1-3. Predtým remizovali s FC Ešteka Šamorín 2-2. Ďalší zástupca Nike Ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehral so Zlínom 1-2. Trenčín prehral s Legiou Varšava 0-1. Basketbalisti Slovenska do 20 rokov vstúpili do účinkovania na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Po včerajšom zápase sa ťažko hovorilo aj Tomasovi Stankovi, krídelníkovi Slovenska.
Bohužiaľ, tak nehovorí sa mi teraz ľahko, je to veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa na zajtrajší zápas, pretože tento turnaj je neúprostný a chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zajtrajší zápas so Švédskom zvládnuť.
Ďalší duel s varencov trénera Mikela Odrizolu v západnej A skupine je na programe dnes o 18. proti Švédsku. Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále týmy na prvých dvoch miestach. Na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do Ačka. Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Bera oznámil svoj odchod z národného tímu. 39-ročný brankár získal so Švajčiarmi 4-krát striebro na majstrovstvách sveta, štartoval aj na troch olympijských hrách. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová obsadil 7. miesto v finále K4 na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 sekundy za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpil do A-finále na 500 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V druhom semifinále finišoval druhý tesne za srbským tandemom Žarko Jakovlievič, Marko Dragosavlievič, za ktorým zaostali o 500 sekundy. Dnes ešte čakalo Baláža v finále K1 na 1000 metrov. Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval v dnešnej 8. etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy pred druhým Bineamom Girmayom a tretím Olavom Kojom. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Taliansky tenista Jannik Sinner bude zajtra súperom Nemca Alexandra Zvereva vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále sedmičku pavúka Srba Novaka Djokoviča 6-4, 6-4 a 6-4. Talian bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí Veľkej štvorky.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladám, že v nedeľu tlaková niž od severovýchodu bude trošku taká aktívnejšia, takže bude asi viac oblakov všeobecne na Slovensku aj na juhozápade polooblačno až oblačno. Severa východ môže byť aj zamračené. No. Samozrejme tam, kde bude veľa oblakov, bude aj občasný dážď, prípadne zase aj možno aj búrka. No a teploty 30 je celku reálna na juhu, juhozápade a severa východ. Samozrejme bude menej, ale aspoň taký 18-20 si myslím, že by mohlo byť. Ale bude aj zajtra fúkať severozápadný vietor. V nárazoch to môže byť 30 až 50, 60 km za hodinu. Také veterné oblasti sú teda hlavne Košický kraj a Nitra býva taká veľmi veterná.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v dnešnej relácii Od ducha k duchu bude redaktor Ľudovít Malík rozprávať so slovenským misionárom a rogacionistom Vlastimilom Chovancom o jeho práci v Rwande. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.